Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues, ku mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Qytetarët në Kosovë me protesta po kërkojnë veprime nga qeveria që do të mund të zbuste gjendjen e rënd ekonomike. Pjesëmarrësit në forumin e Prespes në Ohër kanë bërë thirrje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian pritet që sot të japë mendim lidhur me statusin e vendit kandidat për antarësim të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë mbajtur sot një takim me kryeministrin Albin Kurti lidhur me pakënaqësitë e tyre që u pasuan me protesta. Veteranët të UÇK-s kanë protestuar pas miratimit në lexim të parë të projektligjit për pagën minimale që nuk parashë edhe rritjen e pensioneve të tyre. Dëgjojmë një deklaratë nga Faton Kilnaku i cili ka qenë në takim me kryeministrin Kurti.
Me kryeministrin nuk u dakorduam sepse ne kërkuam që të kthehet 3.3.1 që e kanë ndryshuar kjo qeveri me kuvendin e Kosovës. Me atë pikë 3.1 e kanë largu beneficionin e veteranit luftës që është me ligjë që nuk mund tjetë më pak se paga minimale dhe në seanca që do të bëhen ne vazhdojmë protestat tona derisa kjo çështje të rregullohet.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Përmes protestave, qytetarët në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të ndërmarrë veprime, të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre, e cila, siç thon ata, është krijuar pas rritjes së çmimeve të konsumit. Veprimet e qeverisë të ndërmarra deri më tani po konsiderohen të pamjaftueshme dhe me zgjidhje afatshkurtër. Për më shumë hollësi, ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Destan Berisha, veterani luftës po kërkon rritje të pensionit të veteranit, ndërkaq Shkëlzen Spahiu që mundësohet të rrjeqja e kursimeve pensionale. Kërkesat e tyre janë për më shumë jetë financiare përballë krizës me rritjen e çmimeve. Berisha, i cili po protestonte në protestën e veteranëve të 16 qershorit, thot se pensioni prej 170 euro është i pamjaftueshëm për të.
Kdo me jetu më tremat në tomi që në shatër, po zhote, rrime e kështajt, pishin dhe jetë amu katastrofë.
Me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, ai thot se është bërë pothuajse pa përballuash me jeta. 64 vjeçari, i cili gjatë luftës thot se kishte shërbyer si transportuesi armatimit për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, thot se do të vazhdon të proteston derisa të ketë një vendim për rritje të pensionit të veteranit.
Vetëm ne veteranët na kanë harruar. Krejt ta jetë pe jo rishin pagat ato një herë. Kërkon.
Kuvendi i Kosovës më 14 qershor ka votuar në parim projekt ligjin i cili hap rrugë për rritjen e pagës minimale, por ky projekt ligj nuk e parashër lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, siç ka qenë në të kaluarën. Në rast se ky projekt ligj miratohet edhe në leximin e dytë, ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Në anën tjetër, Shkëlzen Spahiu, 36 vjeç nga Prishtina, të njëjtën e 16 qershorit po protestonte që t'ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale. Ai thotë se këto mjete do t'i shërbenin për të blerë ushqim ditor apo javor dhe për t'i kthyer disa borxhe, të cilat ai thotë se i kishte marrë për ta lehtësuar situatën ekonomike, e cila siç thot ai, ju krijua për shkak të rritjes së çmimeve.
Për drejta juna, tash është secili e ka të menimin e vet shumë personal, a mi tërheqa ose mi lejon. Mushën që e kam shumë, me ne që kam halo ku me përmbushat trusin, dhe shtë atje që e kam ka 5 dhe 6 dhe që e më para trusin, dhe shtë për ta është pak ma problem. Me qenë se s'po qeveria nuk për tërgën zgjidhe tjera, s'po jep ne pak ndihmë, se bile s'po kom me në leju që të mi tërheqe dhe mi që ushtin që akolle.
Në familjen e ti, katër antarëshe, thot Spahiu, rritja e çmimeve e ka ulur standardin jetësor. Tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30% po kërkohet edhe nga partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës, por po kundërshtohet nga qeveria dhe partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, me arsyetimin se kjo nuk i ndihmon kategoritë në nevojë, pasi që edhe vetë përqindja e fondit pensional të tyre është e ulët. Për edhe kundër tërheqjes së këtyre mjeteve janë shprehur edhe ekspertë e ekonomisë.
Sa ata diku i duket mirë, i merr pak parë. Shkojnë i agjën për dy det, mirë po këtë të vjenë gjatë të 5 vitë që s'ka që me morë më në vazhdim që i konsumoni argjën për akore.
Thot për Radion Evropa e Lirë, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, qeveria sipas Shatrit më mirë do të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja e akcizës dhe ulje e TVSH-s. Ndërkaq për profesorin e ekonomisë Muhamet Sadiku, tërheqja e kursimeve pensionale është një alternativë, e cila sipas tij mund të zbuzë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Kosova ka mundësi të kuvizuara për të intervenuar gjithmonë sa duhet në buxhetin e vet, prandaj kërkohet intervenim edhe gabim në tjera, shqyrtohet vërtet edhe ky burim i trusit të pensioneve.
Qeveria e Kosovës për t'ju dalë në ndim qytetarëve nga rritja e çmimeve ka ndërmarrë vendime në ndim të kategorive më të prekura, siç janë ata që përfitojnë skema sociale dhe pensionistët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër që po vazhdon punimet edhe sot kanë bërthirje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si kundër përgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temën çfarë pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehen në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat të Ukrainës dhe Moldavisë, por dhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Isuf Kadriu raporton me detajet e tjera.
Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër kanë bërë thirrje për integrimin sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si kundërpërgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temë çka pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehën në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, por edhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën dhe njohjen e ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se shtetet anëtare të BE-s duhet të miratojnë sa më parë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në fjalimin e saj, Osmani ka bërë thirrje edhe për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor si alternativë vetme për paqen, stabilitetin dhe luftimin e ndikimeve ruse dhe kineze në rajon. Kosova tani prej 5 vitesh po pret liberalizimin e vizave, por kjo akoma nuk ka ndodhur. Andaj i bëj thirrje të gjitha vendeve anëtare të BE-s që ta miratojnë këtë vendim shumë të lehtë. Nuk është e vështirë, pasi i kemi përmbushur të gjitha kushtet dhe nuk ka asnjë arsye që qytetarët e Kosovës të mbahen në geto, ka deklaruar Osmani në tribunën me temë çka pas konfliktit në Ukrainë. Osmani ka mbështetur dhënjen e statusit të shtetit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë, por se një status të tillë, tha ajo, duhet t'i jepet edhe Bosnjës, por edhe Kosovës, e cila planifikon të aplikoj.
The more vacuum the European Union leaves.
Sa më shumë vakum të lërë BE-ja në Ballkanin Perëndimor, aq më të këqija do të jenë ndikimet ruse dhe kineze në rajon.
So I think the situation is very simple.
Çështja është shumë e thjeshtë. Nëse dëshironi të luftoni kundër ndikimeve ruse dhe kineze në rajon, njiheni Kosovën, njiheni pavarësinë e Kosovës, lejoni liberalizimin e vizave, mbështetni statusin e shtetit kandidat të Kosovës dhe Bosnjës. A dëshironi të luftoni me ndikimet ruse? Atëherë mbështetni Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në rrugën drejt BE-s, ka deklaruar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Edhe presidenti i Kroacisë Zoran Milanović në fjalimin e tij ka theksuar nevojën e njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë.
Eastern flank countries.
Shtetet e krahut lindor janë të ekspozuara ndaj ndikimit qëllimkeq të propagandës ruse si Gjeorgjia, Moldavia dhe Bosnja. Këtu do të përmend edhe dy shtete tjera, Kosovën dhe Serbinë, të cilat nuk e njohin njëra tjetrën, por janë pjesë të Ballkanit Perëndimor. Ato duhet të njihen reciprokisht, përndryshe nuk do të ketë lëvizje përpara, ka deklaruar presidenti i Kroacisë Zoran Milanović. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor tha se vendi i tij nuk është kundër asaj që të jepet statusi i shtetit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, por një status të tillë sipas tij duhet të jepet edhe Bosnjës, ndërsa procesi të vazhdojë edhe me vende tjera, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Serbinë, të cilat nuk e njohin njëra tjetrën. Pjesëmarrësve të forumit përmes një video incizimi u drejtua dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky.
Rusia kinula vëklik nam usim.
Antarësimi i plot i Ukrainës si dhe integrimi i plot evropian e vendeve tuaja është një fuqizim historik i Evropës dhe një çmontim i plot i aftësisë rusisë për të na mundur neve individualisht, tha presidenti i Ukrainës Zelensky. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian pritet që sot të jap mendim për t'i dhënë Ukrainës statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky takim i komisionit vjen një ditë pasi katër liderët evropian vizituan Ukrainën dhe shprehen mendimin e tyre për dhënien e menjëhershme të statusit e kandidatit, teksa Kievi po përballet me pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Asnjëherë më parë një mendim i tillë nuk është dhënë kaq shpejt për antarësim në Bashkimin Evropian, vendim që duhet të miratohet nga 27 shtete anëtare. Agjencia Gjermane e lajmeve DPA duke cituar burime brenda komisionit tha se trupi ekzekutiv i Bashkimit Evropian duket se është në favor të dhënies së statusit të vendit kandidat edhe për Ukrainën dhe Moldavinë. Takimi do të kryesohet nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Korea e Veriut tha sot se qindra familje janë sëmurë me një sëmundje të paidentifikuar, duke rritur presionin mbi sistemin e rënduar shëndetësor, teksa vendi vetë se po përballet me pandeminë e koronavirusit. Penjani njoftoi për rastet e para me koronavirus muajin e kaluar dhe aktivizoi sistemin emergjent të parandalimit të epidemisë, teksa lideri Kim Jong-un u vendos në qendër të përpjekjeve të qeverisë për të parandaluar përhapjen e virusit. Megjithatë, sëmundja e COVID-19 u përhap me shpejtësi në popullsinë prej 25 milion banorësh, e cila është e vaksinuar dhe shteti ka raportuar mbi 4.5 milion raste me temperaturë dhe 73 vdekje, ka raportuar media shtetërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Donbas, forcat ukrainase po përballen me bombardime dhe luftime të ashpra, teksa Rusia po tenton që ta rrethojë qytetin kyç të Severodonetskut. Zyrtarët ukrainas po ashtu kanë raportuar për sulme ndaj caçeve civile në disa qytete në rajonin e Donbasit. Mimoza Sadiku sjell më shumë hollësi.
Luftimet të ashpra po vazhdojnë në Donbas me forcat ukrainase që po përballen me bombardime masive në qytetin kyç të Severodonetskut, teksa forcat ruse po tentojnë që të fundojnë rrëthimin e zonës dhe të blokojnë mbrojtësit dhe civilët që gjenden në këtë qytet. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 17 qershor se në 24 orët e fundit, ushtria ruse ka të ngjarë që ka tentuar që të rifitoj momentumin në aksin e Popasnës, rreth 55 kilometra në jug të Severodonetskut, prej ku ata po tentojnë që ta rrethojnë qytetin. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase tha në orët e vona të 16 qershorit se luftimet kanë qenë të ashpra veçmas në dhe përreth Severodonetskut dhe Lisiçanskut. Lisiçansku është nën kontrollin e Ukrainës dhe ndahet me një lum nga Severodonetsku. Për javë të tëra po zhvillohet betejë për Severodonetskun dhe sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, luftimet për këtë qytet mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska do të kontrollonte të gjithë rajonin e Luhanskut nëse trupat e saj arrin të marrin Severodonetskun dhe Lisiçanskun. Guvernatori ushtarak për rajonin lindor të Luhanskut, Sehir Hajdaj, tha se afër 10.000 civil gjenden të bllokuar në Severodonetsk dhe furnizimet me gjërat elementare janë duke u harxhuar. Shumë civil janë strehuar në bunkerët në fabrikën e kemikateve azot që gjendet në këtë qytet. Kryetari i Severodonetskut, Oleksandr Striuk, i tha një televizioni ukrainas më 16 qershor se janë afër 500 civil të bllokuar në bunkerët e kësaj fabrike. Kombet e bashkuara thanë se numri i civilve të bllokuar në këtë qytet është 12.000. Rusia ka kryer një sulm ajror në një ndërtesë në Lisiçansk më 16 qershor ku strehoshin civilët. Nga ky sulm u vran të paktën 3 persona dhe u plagosën 7 të tjerë, tha Sehi Hajdaj. Ushtarët ukrainas kanë arritur të ndalin përparimet ruse në zonat e tjera përgjatë vijës së frontit, ndërkaq në Harkiv, trupat ruse kanë ndaluar avancimin e forcave ukrainase, duke i sulmuar me artileri. Në rajonin verilindor të Sumit, Rusia ka kryer sulme me raketa duke vrar 4 persona dhe duke plagosur 6 të tjerë, than zyrtarët ukrainas. Ministri i mbrojtjes së Ukrainës Oleksij Reznikov citohet të ketë thënë se numri i ukrainasëve që kanë vdekur që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, me gjasë është 10 ramira. Reznikov ka thënë se shpreson që kjo shifër është nën 100.000.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Po ashtu na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.